Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, Moncloa jauregian bere etorkizunaren inguruan gogoetan jarraitzen du Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak hurbileneko familiak babestuta familia politikoa kalean mobilizatzeko prestatzen ari den bitartean. Mobilizazioa Madrilen bertan bihar goizean sozialistek Ferraz kalean duten egoitza nagusiaren aurrean egingo dute PSOEk barruan zuzendaritza elkartuko duen ordu berean. Sánchezi esateko militantzia osoaren babesa duela presidente karguan jarraitzeko. Eta merezi duela borrokan jarraitzea.
No estamos en ningún otro escenario que no sea que el presidente después de esta reflexión continúe con su labor como presidente.
Babes horren ondorioz Sánchezek karguan jarraituko duela, gero eta argiago dute sozialistek Félix Bolaños presidentzia ministroari entzun berri diogunez. Eta itxaropen berarekin joango dira bihar Hego Euskal Herretik Madrilera 500 gora militante sozialista gutxien 7 autobusetan Ferrazkaleko mobilizaziora. Euskadi Irratiko Faktorian gogoeta huxe utzi digu Jesus Segi guren Euskadiko sozialisten presidente hoy eta kide historikoak. Sánchezek orain amore ematen badu, bidea erakutsiko diola eskuinari urrengo baterako.
Eskubidea lortzen badu, presidente bat botatzea kalunian eta ataken bitartez, ba urrengo presidenteari ere berdin egingo diote, ez da, orduan, ertera hori ere ez dut ikusten.
Eusko Legebiltzarra berritzeko joan den igandean egindako hauteskundeen ondoren bestalde Igotzalkorta arratsaldeon.
Baita zuri ere Inigo.
Gaur dituzte ematekoak behin betiko emaitzak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskunde batzordeek.
Atzerriko botoa zenbatu eta erreklamazioak aztertuta izango da hori eserlekuen banaketa aldatzeko aukera txikiarekin. Horien zain gaudela jakin dugu Jarduneko Jaularitza jada utzi duela Idoia Mendia lan sailburu eta bigarren lehendakari ordeak. Dimisio emandu gaur Alderdi Sozialistaren izenean Europako hauteskundetara aurkeztu ahal izateko. Eta Jaularitza berritu arte, Javier Hurtado, funtziotan turismo sailburu denak hartuko ditu Mendiak zituen zereginak.
Gainerakoan, Confebaskek enpresen artean egindako inkestaren arabera, Euskadiko 10 enpresatik 8 langileak kontratatzeko arazoak ditu.
Eraikuntzan enpresa guzti dituzte kontratazio arazoak industrian 10etik 8. Industrian bereziki goi mailako heziketa eskatzen duten profila falta dira, baina arazo nagusia zein den galdetuta hautagaien jarrera eta gogo falta dela diote Confebasken galdek eta erantzun duten enpresek. Confebasken arabera, aurten 44.000 kontratu egingo dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enpresek.
Eta apirilaren 26a oroitzapen eguna Gernika Lumon 87 urte Kondor Legioak Gernika bombardatu zuela eta urte hurren honetan Eusko Jaurlaritzak iragarri du Gernikako Santa Clara komentua erosi duela bertan kokatzeko bakearen museoa Iñigo Urkullu lehendakaria jardunean.
Busturi aldea eta Urdaibai indartzeko euskal erakundeek sustatu nahi dugun plangintza estrategikoaren barruan nahi genuke Jaurlaritzak egin dezakeen ekarpenetako bat izatea bakearen museoarena. Museoaren duintasuna eta erakargarritasuna indartzeko modurik egokiena da inguru honetara ekartzea.
Epe ertainean gauzatuko den proiektua da, komentuan zarberritze lanak egin ostean lehendakariak esan duenez. Uneotan bakearen eta adiskidetzaren aldeko aurtengo Gernika sariari dira banatzen, Combatants for Peace, Israel eta Palestinako borrokalari horiek osatzen duten elkarteak jasotuko duen garaikurra da. Ekitaldian izatekoa da Victor Torres Espainiako Memoria Demokratikorako ministroa.
Errepidetan zerberri Ramon Sánchez.
Babidean igoiatzen itxita dagoela bi norabidetan Tolosa eta Azpeiti arteko errepidea, Gipuzkoa 2634. Segurtasun sailak esan digunez, eguerdian su hartu du errepide bazterrian dagoen ostatu batek, 3x3 da, sua piztu denean etzegun inor barruan eta ez dago beraz zauriturik. Suhiltzaileek errepidea erabat itxi dute, sua itzaltzen ari diren bitartean. Bestetik, AP1 autobidea itxiko du bidegik, ostiraletik larun baterako gauean, Bergara eta Maltzagartean lanak egiteko. Gaur gaueko 9etan itxiko du, AP1a Behobiarantz, eta 9:30etan Gasteizerantz, larun bat goizeko 9:00 arte egongo da itxita. Gipuzkoa 627 errepidetik desbideratu beharko dute gidariek.
Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, eguzkina iturria Euskalmet arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nolakoak datoz hurrengo orduak?
Ba, datozen orduetan hemenka eta noizbenka euri txikia egingo du, orokorrean gutxi, baina ez da baztertzen ba, uneren batean zaparrada trumoitzuren bat edo beste botatzea. Eta haizeak pixkanaka iparraldera egingo du.
Eta asteburuan giro nahasiarekin jarraituko dugu?
Hori da, bai, zaparrada trumoitxoak botako ditu, larun batean edonon eta noiz nahi bota ditzaken, ez eta probabilitatea handiago izango den arratsaldean, eta gainera ekaitzgunetan txingorrale txikiak egin ditzake eta izebola da gogorrak ere izan daitezke. Horrez gain, larun batean bariteke kostaldean enbata izatea. Igandean berriz goiz ematen du nahiko lasai joango dela, baina arratsalde partean berriro ere trumoiek aitzerako joera izango da. Temperaturari dagokionez, bihar pixka bat igoko dira maksimoak kostaldean eta igandean jetxi, eta gainerako tokietan ez da gora bera hondirik izango.
Babai, giro nahasi xamarra horren arabera asteburuan. Kiroletan, Xabier Muro, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Real Madrilen bisita jasoko du gaur Realak.
Bai, eta iaz eginda bezala, Real Madril mendean hartu nahi du gaur anuetan. Zubimendi, Merino, Bikoa, taldeko bizkarrezurra itzuliko da amaikakora. Madrildarren artean, badazken ordua, Bellingham Donostian izango da, ez ordea Rodrigo, gaueko bederatzietan hasiko da lehia. Saskiboloian Baskoneri aldapan gora jarri zaio Euroligako lauko finalean aritzeko txartela, Barte Madrilen bigarren aldiz galduta, hirugarren partidua utxe egiteko tarterik gabe Gasteizen datorren asteazkenean. Eta ligan, IDK Euskotren, Gaskan Donostian galduarren, bizirik atera da Valentziaren aurkako joaneko partidutik, etzi itzulikoa Valentzian, puntu bakar bateko desabantailarekin.
Ordu bat aterdietan, kirol albiste guztiak Euskadi Irratian, kirol legez. Saioan eta ordu bit aterdietan kultur leioan Manu Etxezortu arratsaldeon.
Kaixo inigo.
Besteak beste berriena, alegia Alfredo Sanzol, antzerkilari Nafarrak jasoko duela urtengo Viana Printzea saria.
Bai, Alfredo Sanzol antzerki zuzendari ezaguna da, Iruñean 72. Urtean jaioa, antzerkigintza garaikidean erreferentziazko izena eta horregatik jasoko du urtengo Vianako Printzea saria. Gaur egun Espainiako Zentru Dramatiko Nazionaleko zuzendari da eta Makina bat antzeslan zuzendu ditu. Justu gaur eta bihar inigo berak zuzenduta Federico García Lorcaren La Casa de Bernarda Alba antzeslan ezaguna eskainiko dute Iruñeko Gaiarre antzokian. Vianako Printzea sariaz gain Makusiren aurkezpena da gaur albiste. Makusi aurrentzat EITB-k propio sortu duen ekosistema digital berria. Aurrek ondo pasatzeko euskarazko marrazki bizidunak, telesailak eta filmak eskainiko ditu Makusik eta gainera kluba ere izango du. Makusiren sorrera bat dator EITB-k aro digitalean hartu duen bidearekin. Andoni Aldekoa zuzendari nagusia.
Helburua euskararen eta euskal ikusentzunezko edukien bermea izatea, gure komunikabideekin erreferente izaten jarraitzea eta egungo kontsumo digitalarekin konektatzea.
Esan bezala inigo aurrentzat Makusi sortu da, eduki guztiak makusi.eus ataria.
Aurrentzako primeran modukoa beraz. Makusi gaurtik aurrera, teknikan eta errealizazioan Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola, apirilak 26. edu gaurko ordu bata eta ia 8 minutu.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
Zuzenean Madrilera jo aurretik, oharra Renferen erabiltzaile bazarete Gipuzkoan, Renferen aldiriko trenen erabiltzaile bazarete astelenetik aurrera aldaketak izango baitituzu eta zerbitzuan. Bidaia denbora onditu eta tren kopurua murriztu egingo da nabarmen Renferen aldiriko zerbitzuetan Irun eta Brinkola artean. Eta hori horrela izango da gainera hainbat hilabetez abiadura ondiko trenarentzat Loiolan tunel bat onditzen hasi behar dutelako. Eta horren atareiko datorren astelenaren aurretik, asteburu honetan bertan, Renfek etenaldi puntualak egingo ditu Hernani, Donostia eta Lezo eta Irun artean, kontaigo zuan egin zauzti.
Astelenetik aurrera tentuz begiratu beharko dugu bai, Irun Brinkola arteko ordutegia eta kontuan izan denbora gehiago beharko dela bidaia egiteko errail bakarra egongo delako zabalik. Hala, eta adibide modura, astegunetan Tolosa eta Donostia artean 41 tren bazeuden aukeran, orain 24 izango dira eta puntu batetik besterako iraupena 7 minutu handiagoa izango da bataz beste. Renfek eskaintza murrizketari aurre egiteko zehaztu du zenbait zerbitzutan tren bagoiak bikoiztu egingo dituela. Noiz arte hau bada Renfen egin dugu galdera eta esan digute Loiolako tunelaren obrak bukatu arte ez dago bukara datari finkatuta, hainbat hilabete urteak bukatu arte izan litekeela esan digute. Bidaiariei eskatzen diete ordutegia tentuz begiratzeko webgunean estazioetako paneletan edota Renfera deitzea. Eta honen guztiaren atariko zuk esan bezala, asteburuan trenbidea abiadura handiko trenera egokitzeko lanak egin behar dituzte Irunen, Bentan, Elizatxo zubia eraitsi behar dute eta Donostiako geltokian obrak. Horrek ekarriko du errail bakarra egotea zabalik eta horrezaz gain bihar gauerditik igande goizaldeko bostak arte Hernani Irun arteko tren zerbitzua guztiz etetea. Ordu tarte horretan bidaia egiteko autobusak jarriko ditu Renfek.
Ohar hori eginda Nerea Sarregi Madril, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Inpaso orduak dituzte gaurkoak Espainiako Alderdi Sozialistan, Pedro Sánchez presidenteak herenegun iragarri zuen bost eguneko gogoetaldiaren eta datorren astelenerako iragarri duen erabakiaren artean. Sánchezen erabaki horretan eragiteko asmoz, PSOEk bihar Ferrazkaleko egoitza nagusian egiteko duen batzorde federala, presidentearen aldeko monografiko bihurtu nahi dute buruzagi sozialistek, eta militanteek berriz Ferraz kanpoan hartu nahi dute elkar, Sánchezi ez dezala amore eman eskatu eta borrokan jarraitzeak merezi duela adierazteko. Sarreran entzun dugu Félix Bolaños presidentzia ministroa esanez, Sánchezek karguan jarraituko duela beste hipotesirik ez duela berak buruan, baina nerea jakin inork ez daki oraindik zein erabaki hartuko duen azkenean Espainiako gobernuko presidenteak.
Bai, atzera kontaketa luzea izaten ari da, luzea batez ere sozialistentzat. Mikrofonoetatik kanpo aitortzen dute, xokean utzi dituela egoera honek, benetan ez dakitela zein erabaki hartuko duen presidenteak, eta mai gainean dago, baina Sánchezen dimisioaren aukera ez dute planteatu ere egin nahi, María Jesús Montero, ministroa, oraintxe La Sextan.
Deseo y tengo concentrada todas mis fuerzas en que efectivamente tiene fuerza para poder continuar y por tanto que el
Hori da, biharko PSOEren batzorde federalean helaraziko duten mezu nahikoa dela eta eskuinaren eta ultraeskuinaren erasoen aurrean ez dutela amore emango Feijo egin du estrategia honen erantzule Patxi Lópezek.
Todos estamos detrás del presidente Pedro Sánchez. Merece la pena dar esta batalla y ganarla.
Presidenteari babesa helarazteko batzordeia monografikoa izango da biharkoa, esan duzu, astearterako utzi dituzte Europako hauteskundetarako zerrendak, pantaila jarriko dute kanpoan Ferrazkalean, presidentearen aldeko mobilizazioak izango dira han, jende asko espero dutela esan digute, eta goiz iristeko estatu osotik iritsiko baitira militante sozialistak.
Besteak beste, Ego Euskal Herretik autobusak antolatzen ari dira ordu honetan, tokian tokiko federa zioak eta autoan ere joatekoak diren beste batzuk ere badira, guztira 500tik gora lagun espero dituzte Ego Euskal Herretik joan da Madrilen, eta hain zuzen ere ikusita zer nolakoa izaten ari den militante sozialisten erantzuna eta eskuinaren jarrera erasokorra ere bai, dimisio ematea arduragabekeria litzatekeela, iritzi hori eman digu gaur goizean Jesus Egiguren Euskadiko Sozialisten presidente izandakoak Maialen Arratibel, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Pedro Sánchezek ezin duela presidente kargua utzi, argi esan du Jesus Egigurenek Euskadi Irratiko mikrofonoetan, iruditzen zaiolako dimititzea dela amore ematea eskuinaren kalumnien aurrean eta aldi berean onartzea ezin dela egon ezkerreko presidente bat Espainian urrengoari gauza bera egingo diotelako, entzun.
Irresponsabilidade bat. Izango litzake dimititzia. Azken batean, onartzia dalako ba eskerreko presidenterik ez dagoela egoterik Espainian, eta eskubileak kapazitatea daukala propagandaren eta atake personalen bitartez presidenteak botatzeko. Ez da, orduan presidente bat sortuko litzake oso negatiboa.
Eusteko eskatu dio beraz Sánchezi Egigurenek eta hala egingo dute bihar Ferrazen Sánchezen alde antolatutako manifestazioan parte hartuko duten 100 euskal herritarrek ere. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoatik gutxienez 7 autobus aterako dira goizaldeko 6etan eta Nafarrotik ere esan digute jende asko ari dela deika galdetzen ea autobusik antolatuko te duten eta horretan ari direla ordu honetan. Autoan joango denik ere izango da seguraski eta beraz 500 gora lagun espero dituzte Ferrazen Ego Euskal Herritik.
Sánchezek uste bazuen bere hausnarketarekin batera eskuinak ere gogo eta egingo zuela, alakorik ez da sumatzen, Alderdi Popularrak argi du, ez duela atzera egiteko asmorik, eta are gehiago, Alberto Núñez Feijo pres dago Sánchezen ordez Espainiako gobernuaren gidaritza hartzeko, hori gaur Popularrek bota duten mezua, eta Sánchezen emazteren aurka bitartean, beste kereila bat aurkeztu dute gaur auzitegietan, nerea Manos Limpiasen bide beretik, gaur eskuin muturreko beste elkarte batek, Azte Oir izenekoak.
Bai, abortuaren aurkako kanpainengatik gogoratuko duzu azte ohir, plataforma ultraeskuindarra momentuz horreraino Madrilgo auzitegiaren aurrean kereia aurkeztu dute, auzitegiak ez du oraindik onartu, Manos Limpiasek bezala Begoña Gomezi influentzia trafikoa leporatzen diote, ezberdintasuna da euren hitzetan, azte ohirrek ez duela bere salaketa komunikabidetako albistetan oinarritu, eta bitartean tonua apaltzetik urrun, Alderdi Popularra hasi da motorrak berotzen entzun.
Y además tenemos un presidente que puede ser presidente del gobierno de España si todos los españoles
Kuka quieren. Kuka Gamarra Peperen idazkari nagusiak esan du, Alberto Núñez Feijóo prest dagoela Espainiako gobernuko presidente izateko.
Ba, ikusiko dugu zein den Pedro Sánchezen erabakia, dimisiorik ematen ote duen ala ez. Gaur dimisioa Idoia Mendiak emandu hitzetik hortzera zebilen Eusko Jaurlaritzan, Idoia Mendia bigarren lehendakari orde eta lan eta enplegu sailburu izan denak Europako Parlamenturako sozialisten zerrendan aurkeztuko zela, batira erterako lehen postuetan joango da Idoia Mendia eta beraz gaur goizean jakinarazi dio Iñigo Urkullu lehendakariari utzi egingo duela jarduneko Jaurlaritzan duen kargua, behin-behinean Javier Hurtadok hartuko ditu Mendiak utzitako ardura, kasu narozena Gasteiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, jarduneko Jaurlaritza azken txampan sartuta dagoenean iritsi da bai Idoia Mendiaren erabakia eta datorren aste artean onartuko duen Jaurlaritzak bere kargu uztea. Hain zuzen ere, Alderdi Sozialistak Europako hauteskundeetarako zerrenda behin betiko onartuko duen egunean izango da. Idoia Mendiak 8 urte bi legealdi egin ditu Eusko Jaurlaritzan, lehenengoa Patxi López lehendakari zela, Jaurlaritzaren bozeramaile eta administrazio publikoko eta justizia sailburua izan zen. Hilabete batzuetan Rodolfo Aresek utzitako Herrizaingo saila ere bere gain hartu zuen. Azken 4 urteak berriz Iñigo Urkullu lehendakariaren gidaritzapean egin ditu, goizean elkartu dira biak eta eskerroneko hitzak izan ditu berarentzat Iñigo Urkullu lehendakariak.
Garrikin egon gara batzartuta eta onena opa dio eta 4 urte hauetan zehar beraka Jaurlaritzan nirekin batera egindako lana eta beste gainontzeko sailburuekin batera egindako lana agoraipatu eta uste dut gobernu bakar bat izan egin garala eta zentzu horretan eskerrak eman bere konpromisoagatik eta bere lanagatik.
Aste artetik aurrera beraz, Javier Hurtado hartuko ditu bere gain Idoia Mendiak utzitako ardurak. 48 urterekin Europan irekiko du orain etapa berria, zerrendako lehen postuetan aurkeztuko dela baiestatu digute Alderdi Sozialistatik eta ziurtzat jotzen dute lortuko duela Idoia Mendiak europarlamentari kargua.
Joan den igandean hauteskunde gauean egindakoaren ondoren lehenbiziko balorazio egin du gaur Pello Otxandiano, EH Bilduren lehendakari gaiak eta berretsi du aukera galdua litzatekeela EH Bildurekin hitzekin gabe gobernua osatzea akordio zabaletarako unea delako oraingoa eta iraganeko akatsak ez errepikatzeko Maialen.
Bai, asteko akatsa iruditzen zaio bilera errondarik ere ez egitea Imanol Pradales Jeltzaleen lehendakari gaiak gutxieneko bat izan beharko lukelako begiruneagatik behintzat bigarren gelditu den alderdiarekin hitz egitea, are gehiago agenda abertzalea konpartitzen bada.
Ez da egokia inundik inora eta gure kultura politikotik ulergaitza da. Are gehiago bi alderdiok alderdi abertzaleak izanik. Hauteskundeak irabazi izan bagenitu, nik neuk deituko nioke bigarren indar politikoari eta baita hirugarrenari biharamunean.
Baina momentuz ez dio Pradalesek deitu eta uste du hori badela datorren legealdiaren erakusgarri bat jeltzalek eta sozialistek osatuko dutelako gobernu programa bat hankamotz geldituko dena ezkerretik eta ikuspegi subiranistatik eta beraz ohartarazi du gauzak bestera batera egiten hasi nahi badute orain dela unea.
Egin daiteke orain arteko berdina? Bai, komenigarria da. Eta komeni zaio herri honi momentu historikontan, gure ustez ez. Badaude beste aukera batzuk, bai, EH Bilduren dispozizioa badagoretarako, bai. Eta hortan insistitu nahi dut, momentu hau da. Ez duena balio da, akordio bat egin, hipoteka askorekin jaiotzen dena, ondoren EH Bilduri eskatzeko, edo kasi exigitzeko hipoteka horiek bere gain hartu ditzala.
Eskua luzatu die beraz Otxandianok batzuei eta bestei gobernugintza bestera batera planteatzeko eta herri proiektu sendoak osatzeko politika ekonomikoaz, trantsizioaz eta autogobernuaz besteak beste.
Bitartean gaur dituzte ematekoak, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskunde batzordeek behin betiko emaitzak oraintxe ari dira zenbatzen, ba hain zuzen ere atzerriko botoak lehenbizi arratsaldean iritsiko da. Ba, erreklamazioen zenbaketa, ez du ordea aldaketarik espero, behin-behinean dauden emaitza horietan, ez da aldaketarik espero, eserlekuen azken banaketan. Katalunian alderdi politikoen arteko eztabaida batekin abiatu dute gaur goizean kanpainako lehen biziko eguna eta beste inkesta batekin ere bai, Generalitateko CEO zentroak egindako inkestak PSC alderdi sozialistaren garaipen argia berresten du, baina kasu honetan eskerrari ematen dio bigarren postua Juntzen aurretik bien arteko leia estuan eta independentismoak izango luke gehiengo osoari eusteko modua. Pedro Sánchezen balizko erabakiak zenbaterainoko eragina izango ote duen kanpainan edota azken emaitzan galdera hori ere entzunduko gaur Kataluniako hiriburuan Bartzelonan Urtzi Gartzia Euskadi Irratiaren berri emaile berezia Urtzi arratsaldeon.
Arratsaldeon Inigo, bai, Centra de Estudis de Opinioren inkestak abrilaren 11 eta 20 eta 22 bitarten egindako galdeketaren emaitzak jasotzen ditu eta beraz Sánchez aferak zer efektu izan duen edota izango duen ez dago jakiterik.
El que pugui anunciar Pedro Sánchez, evidentment no ho sé. És cert que com més coses passen, diguem, més es pot moure.
Zenbat eta gauza gehiago gerretatu orduan eta gehiago mugituko dira hautesleak eta beraz ziurgabetasuna handia da, dio Jordi Muñoz zeoren zuzendari nagusiak. Atzo, zitzak bezala, gaur Generalitatearen ikerketa zentroak ere garaipen argi ematen dio PSSeri eta ERC aurretik badago ere bigarren indarra izateko Junts eta Eskerraren arteko leia estu aurrikusten du, baina atzokoak ez bezala gaurko inkestaren arabera ba independentistek gehiengo osoa mantentzeko aukera izan lezakete. RAC U irratian goizean egindako eztabaidan berriz, Pedro Sánchez protagonista.
Crec que ha d'obrir una reflexió col·lectiva des de institucions, els procediments, els
Pedro Sánchez en mugimendua zintzoa da eta inolaz ere taktikoa esan du hileak.
Un plebiscit personal.
Hauteskundeak ez daitezela inori buruzko plebizitua izan, eskatu da Aragonesek, eta Juntzeko Josep Rulliek berriz.
De la ciutadania del país. En aquesta circumstància nosaltres podem empatitzar amb Pedro Sánchez des d'un punt de vista personal.
Ikuspuntu personaletik, ba Sánchezekin empatizatu dezaketela ez ordea politikotik, Katalunian ondotxo baitakite zer den Loferra pairatzea esan du Juntzeko Josep Rulliek. Errezek ez beste alderdi guztie gogor kritikatu duten irurteko kudeak eta defendatu du Per Aragonés Generalitateko presidenteak.
Ordu bata eta 21 minutu, politika kontuak alde batera utzita Euskal Autonomia Erkidegoan gero eta gehiago dira langileak kontratatzeko zailtasunak dituzten enpresak 180 izatera ere iritsi dira aurten, duela urte bete baino 4 puntu gehiago. Euskadiko enpresarioek diote hautagaien jarrera eta prestasun falta dela duten arazorik handiena, Ramon.
Confebask, Euskadiko enpresaburuen elkarteak enplegu eta kualifikazio beharrei buruzko inkesta egin du 600 enpresarien artean eta 10etik 8 erantzun du zailtasunak dituela langile egokiak kontratatzeko. Interes eta jarrera faltagatik gehienetan, prestakuntza eta esperientzia falta dira urrengo arrazoiak. Eraikuntza sektoreko enpresak daude larrien, guziek 100%ek aitortu du zailtasunak dituela. Euskadiko enpresek aurten 44.000 kontratazio baino gehiago egitea aurreikusten dute, gehienak lanaldi osokoak eta 4-3 mugagabeak. Eta beteko dituzten postuetarako batipat, goi mailako ikasketak eta profil kualifikatua duten langileak behar dituzte.
Etzikoa izango da bestalde, laneko osasunaren eta segurtasunaren nazioarteko eguna, eta horren atarian, Nafarroako gobernuak gaur aurkeztu du lan ingurune seguruak eta osasungarriak bermatzeko neurri sorta, tartean, arriskuen prebentziorako delegatuen figura indartuko du. Izan ere, urtea hasi zenetik lan istripu gehien izan dituen bigarren erkidegoa izan da Espainiar estatu mailan Nafarroa, 8 langile hil dira lanean ari zirela Eli Eraso Iruña arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, prebentzio ordezkarien figura indartzearekin batera lanez behar kopuru handiena duten sektorekin lankidetza hitzarmenak sustatzea eta enpresentan lan jazarpena zein sexu jazarpena ekiditeko neurriak iragarri dituzte lan eta osasun departamentuak aurkeztu duten programan. Baina laneko osasuna eta segurtasuna bermatzeko ezinbestekoa da erakunden, enpresen eta sindikatuen arteko elkarlana. Iñaki Mendioroz, Nafarroko gobernuaren laneko zuzendari nagusiak egin du deia.
Necesitamos que nos coordinemos, necesitamos aunar esfuerzos, administraciones públicas, organizaciones empresariales y sindicales, con el fin de extender...
Sindikatuen aburuz ordea, lan istripuak saiesteko naita naiezkoa da ikuskaritza indartzea. Iruñeko kaletan egin duelak aldarrikapena, Peio Igeregi, sindikatuko lan osasun arduraduna da.
Europako bataz besteko ikuskariko buruari gara eskatzen, besterik ez. Eta guk eskagutako ari kasurik egiten ezpadiote, horrek argi erakutseko du, gobernu eta enpresaren arteko erabateko konplizitatea dagoela, gobernuek ontzat emate dutela prekaritatea eta lan osasunari ez diotela inongo lehentasunik eman nahi.
Nafarroan hain zuzen, 21 ikuskaritik 45ra igotzeko eskaera egin duelak.
Ordu bat eta 24 minutu ekialde hurbilean Rafako lurreko operazioa noiz abiatu izango dute datozen orduotan aztergai Israelgo gerra kabinetean eta bien bitartean Gazara 5.000 tona laguntza eraman asmoz Istanbuletik gaur abiatzekoa zen askatasunaren flotak ezingo du oraingoz itsasoratu antolatzaileek salatu dutenez Israelek jarritako trabak medio Mertxe Etxeberria arratsaldeon.
Arratsaldeon bai hirugarren aldiz atzeratu behar izan dute irteera Istanbulen pres diren hiru untzietatik batean Ginea Bisauko banderadun untzian beste ikuskaritza bat agindu baitute BART antolatzaileek salatu dutenez Israelen azpi jokoen ondorio.
This is solely a humanitarian mission.
Soilik laguntza humanitarioa daramatela azpimarratu dute gezurra dela Israelek leporatutakoa armak ere eraman ditzaketela kaso Gazara. Bi egunez behintzat Istanbulen itxarongo dute. Gazan bertan bestetik Rafa inguruan bilatutako 1.400.000 herritarretatik asko ies egiten hasi dira Israelek datozen egunetan lurreko operazioa hasiko duen beldur. Deir al-Balako kanpalekuetara jo dute ahal izan dutenek azaldu dutenez Rafan temperatura gora doan bezala lehenaz gain osasun baldintzak okertzen ari dira eta izurrite arriskua areagotzen ari da.
Ekialde hurbilean gertatzen ari denaz asko daki gaur Euskal Herrian dugun palestinar batek Osloko nazioarteko akordioan palestinaren mintzakide izan zen eta urte askotan UNESCO-n herrialde horrek zuen ordezkaria Elias Sanbar hiriburun hitzaldi bat emateko etorri da EHBaik gonbidatuta. Aurretik berarekin hitz egin du Andoni Lizeaga lankideak Elias Sanbarrek adierazi digu nazioarteko justizia auzitegiaren eskuartzea premiazkoa dela eta ezkor, oso ezkor mintzatu zaigu bak gatazkaren aterabidearen inguruan Andoni Lizeaga.
Berehalako hiru aldarrikapen sarraskia gelditzea Israelgo indar armatuak alde egitea eta Gazako herritarrak etxera bueltatzeko aukera izatea. Jugoslavia ohiko agintariekin egin zen bezala nazioarteko justizia auzitegiaren interbentzioa eskatu du Elias Sanbarrek.
Il y a eu des travaux de déblaiement et les cadavres commencent à sortir.
Gazan hondakinak garbitzen ari direla hasi dira gorpuak aurkitzen. Orden horiek eman dituztenak auzitara eramateko aukera hor da eta Israeldarrek badakite badazpadakoan atzerrira ez ateratzeko agindua baitute. Sarraskiaren benetako asmoa Gazakoek ies egitea dela agerikoa da bere ustez, baina argi errandu ez dutela lurra utziko aurrekoen esperientziagatik baitakite ez dela itzulerarik izanen. Eliasen familiak berak 1948an ies egin behar izan zuen eta Parisen bizi da orain. Madrilen, Washingtonen eta Oslon negoziazioetan aritutakoa ez du horrelakoen itzuleran esperantza handirik.
Quand les négociations avaient commencé notamment à Madrid et ensuite à Washington, c'est vrai que la composante religieuse n'était pas en jeu.
Madrilen eta Washingtonen hitz egiten hasi ginenean erlijioak ez zuen indar hori eta orain horren beste izatea Israelen erantzunkizuna da. Hamasen garapena sustatu baitzuten eta orain aterabidea oso komplikatua da. Espainiaren papera txalotu du nazioartean bakarrenetakoa.
Gernika lumon amaitzear behar du, amaitu ez bada bakearen eta adiskideantzaren aldeko Gernika sarien banaketa, besteak beste Combatants for Peace izeneko taldea da sariduna, eta 87. urte horrena baliatu du Jaurlaritzak iragartzeko Gernikako Santa Clara komentua erosi duela, bakearen museoa bertan kokatzeko Gernikan Marijo de Ogracias, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, ba, orain dela minutu gutxi amaitu da, bai, Gernikako hemen Lizeo antzokian, zuk esan bezala bakearen eta adiskidetzearen saria, aurretik, orain dela urte beteia da utxi dagoen Santa Clara komentuak, ba, esan nahi handia duen eraikina Gernikako herrian, zeimenetan Klarisak egon baitira hemen, ba, eraikina Gernikako juntetxe ondoan dagoena eta Gernikako arboleri begira, egin dute eskualdaketa justu ere, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko gotzaitegiak. Inigo Urkulu jarduneko lehendakariak Urdaibai eta Busturialdeko ba, bizi berritzeko planaren baitan kokatu du gaur bertan egindako ekitaldi horretan.
Jaurlaritzak egin dezakeen ekarpenetako bat izatea bakearen museoarena. Museoaren duintasuna eta erakargarritasuna indartzeko modurik egokiena da inguru honetara ekartzea. Horretarako egin behar diren zahar berritze, moldaketa eta beharrezko inbertsioak egin da, jakina.
3,6 milioi euro ordainiko ditu Jaurlaritzak, ba hain justu eliza, komentua, lorategia eta baita bikariotza hartzen duen eraikinagatik, bakearen museoa sustatzeko eta zabaltzeko proiektua da. Eta esan bezala Gernikaren bombardaketa gogoratzen ari dira gaur hemen, hoi bezala 1917ko sarrazki hura nazioartean ezagutzera eman zuen George Ester, kazetaria omendu dute agintariek, gaur bere semea ezin izan da bertaratu, eta haren izenean irakurri ditu bere hitzak Nerea Revuelta alkate ordeak, gerra kazetarien lana balioan jarriz.
Nerea aitak, hiru kontinenteetako gerrak bizi izan zituen, Afrikan, Europan eta Asian. Eta bigarren mundu gerraren azken hilabeteetan hiltzen, zoritzarrez, gerrak gure mundua suntzitzen jarraitzen du gaur egun. Baina George Estierren espiritua bizirik dirau gatazken berri ematen duten kazetari ausarta guztietan.
Arratsaldeko laurak laurden gutxiagotan entzungo da herri osoan orain 87 urte moduan sirena hotsa, gaur ordea gazagogoan izan ere bakearen aldeko borrokalarien elkarteak jaso du Palestinar eta Israelarren elkartean justu esan bezala Gernika bakearen adiskidetze saria mentxe Gernikan.
Gernikatik zuzenea Marijo Deogracia, sordu bat atardiak jo berriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan zer da kontuan hartzeko, Ana?
Bada ordu batean esan duguna, Urrakirako errepideak Gipuzkoa 2624 errepideak itxita jarraitzen du, bidan igoia zen herriko ostatuan sutea izan delako. Bertan dira suhiltzaileak itzali dute sua, baina barruan inor ez zegoela berretsi ondoren eraikuntza miatzen ari dira sua zerk eragin duen zehazteko. Suak taberna, jatetxea eta bertako etxebizitzak kaltetu ditu eta argi ditu digute sua ez dela zabaldu elizara, frontoira edota alboko eraikinetara. Bada esandakoa Goiazko ostatuan izandako sutearen ondorioz itxita Urrakirako errepidea Goiazparean.
Eguraldiari dagokionez, giro nahasia iragarri digu Euskalmetek, bai datozen orduotarako, baita astebururako ere.
Di ez egonkorra izango dugu, zaparrada trumoitxoak botako ditu. Larun batean edo non eta noiz nahi bota ditzaken, ez eta probabilitatea zertxoa eta handiago izango den arratsaldean. Gainera ekaizgunetan txingorale txikiak egin ditzake eta haize bolada gogorrak ere izan daitezke. Igandean berriz trumoiek aitzerako joera handiago izango da arratsaldean. Horrez gain, larun batean baliteke kostaldean haizeak bapatean eta zakar iparmende balegitea, bolada gogorrekin aldaketaren unean. Eta temperaturari dagokionez bihar pixka bat igoko dira maksimoa kostaldean eta igandean jetxi eta gainerako tokietan ez da gora bera handirik izango.